Cuvinte cu Har, o emisiune realizată de Săvel Lupu.
Bun venit la emisiunea Cuvinte cu Har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că ne-ați primit din nou în casele dumneavoastră. Subiectul pe care dorim să-l dezbatem astăzi este izvorât din textul din Matei de la capitolul 14, versetul 22 în continuare, și ne vorbește despre momentul în care Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos își conduce pe ucenici în barca ce era gata să naufragieze spre portul credinței, spre un destin frumos, spre un destin fericit, din punct de vedere spiritual, spre împărăția lui Dumnezeu. Doresc, stimați ascultători, să încep emisiunea de astăzi printr-o mică prezentare scrisă de Norman Vincent Peale despre experiența trăită departe de țărm în apele Oceanului Atlantic. Experiența este relatată în cartea Fii treaz în fiecare moment al vieții. Era pe un vapor împreună cu mulți pasageri și așteptau plin de frică să treacă furtuna. În mijlocul furtunii a discutat cu capitanul vaporului, care i-a spus plin de încredere: eu am trăit având următoarea filozofie a vieții: dacă marea este liniștită, poate deveni înfuriată. Și dacă ajunge înfuriată din cauza vântului puternic, va veni o vreme când se va liniști. Apoi capitanul a continuat: cu un vapor rezistent vei reuși să treci cu bine fiecare situație. Mi-a plăcut acest gând inspirat, deoarece, într-un anumit sens, suntem și noi cu toții îmbarcați pe valul vieții, în ceea ce ar putea să fie vaporul credinței noastre. Întrebarea este, din pasajul respectiv, de ce câteodată avem simțământul că Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos întârzie să fie prezent sau să răspundă la situațiile vieții? Discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Cristea Dorin, pastor în Biserica Adventistă de ziua șaptea, director de departament, departamentul tineret la Conferința Moldova. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii noastre.
Bun regăsit!
Discutăm ceea ce am început data trecută, pasajul din Matei capitolul 14 de la versetul 22. Chiar dacă este un pasaj cunoscut, aș dori, domnule pastor, să-l prezentăm din nou în fața ascultătorilor noștri. Vă rog frumos!
Îndată după aceea, Iisus a silit pe ucenicii săi să intre în corabie și să treacă înaintea lui de partea cealaltă, până va da drumul noroadelor. După ce a dat drumul noroadelor, s-a suit pe munte să se roage, singur, la o parte, să noptase și el era singur acolo. În timpul acesta, corabia era învăluită de valuri în mijlocul mării, căci vântul era împotrivă. Când se îngâna ziua cu noaptea, Iisus a venit la ei umblând pe mare. Când l-au văzut ucenicii umblând pe mare, s-au înspăimântat și au zis: este o nălucă! Și de frică au țipat. Iisus le-a zis îndată: îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți! Doamne, i-a răspuns Petru, dacă ești tu, poruncește-mi să vin la tine pe ape! Vino, i-a zis Iisus. Petru s-a coborât din corabie și a început să umble pe ape ca să meargă la Iisus. Dar când a văzut că vântul era tare, s-a temut și, fiindcă începea să se afunde, a strigat: Doamne, scapă-mă! Îndată Iisus a întins mâna, l-a apucat și i-a zis: puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Și după ce au intrat în corabie, a stat vântul. Cei care erau în corabie au venit de s-au închinat înaintea lui Iisus și au zis: cu adevărat, tu ești Fiul lui Dumnezeu.
Iată un pasaj frumos, iată un pasaj deosebit de profund, un pasaj cu multe învățături din Sfânta Scriptură. Pasajul respectiv surprinde o altă realitate care se întâmplase chiar înainte de călătoria pe mare. Domnule pastor, despre ce este vorba? Ce se întâmplase înainte ca Domnul Hristos să forțeze pe ucenici să urce în corabie? De ce Domnul Hristos și-a forțat ucenicii să urce în această corabie și să pornească în traversarea mării? Vă rog frumos!
Este cu adevărat fascinant ceea ce s-a întâmplat acolo. Stau câteodată și mă întreb care a fost reacția oamenilor atunci când au văzut că din 5 pâini de orz și 2 peștișori a putut fi săturată o mulțime de mii de oameni înfometați. Probabil că și reacția mea ar fi fost ca cea a celor hrăniți în acea zi, și anume: cu adevărat, acesta este prorocul așteptat în lume. Convingerea aceasta era foarte puternică în rândul celor care serveau masa cu ocazia aceea. Și era o asigurare cumva că acel eliberator așteptat de popor era între ei. Cumva, privirile oamenilor întâlnindu-se și nădejdile lor, speranțele lor unindu-se cu acea ocazie, au dat naștere unui fenomen fără precedent de susținere, de apreciere, unei ocazii care ar fi putut să se încheie cu declararea lui Iisus Hristos ca rege al lui Israel. Mă gândesc că probabil având în vedere tot acest entuziasm care se crease acolo, Domnul Hristos a dorit să le evite. De ce? Pentru că el știa că a venit în această lume nu pentru aprecieri, nu pentru laude, nu pentru popularitate, ci pentru a mântui pe poporul său de păcatele sale. Iar pentru această lucrare, el trebuia să treacă prin valea umilinței, a umbrei morții, să biruiască această vale și apoi să se înalțe la Tatăl ca mijlocitor al nostru. Acesta este motivul pentru care Hristos nu a zăbovit nici măcar cu gândul și nici cu prezența în contextul acela, ci a silit pe ucenici să părăsească locul acela, să intre în corabie și să treacă de partea cealaltă a lacului.
În mulțimea adunată în jurul Domnului Hristos erau mulți oameni puternici, erau mulți oameni care nu se îndoiau atât de repede la orice vânt de învățătură. Niciodată nu le se păruse o poruncă din partea Domnului Hristos mai greu de îndeplinit. De mult așteptau această ocazie în care puteau să-L proclame pe Domnul Hristos împărat. Însă, gesturile Lui sunt atât de hotărâte încât nimeni nu îndrăznește să se împotrivească. Pașii care erau porniți spre a-L proclama pe Hristos ca împărat, deodată dispar și bucuria parcă se stinge, parcă dispare. Erau de asemenea mulți oameni cu inteligență puternică, cu voință tare, dar puterea împărătească a Domnului Hristos a biruit această rezistență, ucenicii urcă în corabie, iar mulțimea se desparte. Domnule pastor, un tablou puțin obișnuit în viața Domnului Hristos și totuși o întâmplare necesară. Raportul Sfintelor Scripturi ne spune că după ce a dat drumul mulțimii și după ce a forțat pe ucenici să urce în corabie, Domnul Hristos a rămas singur și s-a urcat pe munte să se roage. Am discutat un pic și în emisiunea de data trecută despre acest moment al rugăciunii. De ce este absolut necesară rugăciunea în viața unui credincios? Poate rugăciunea să fie doar o formă de evlavie? Poate să fie doar o formalitate care nu ajută la nimic? Ce fel de rugăciune? Care este modalitatea de a ne închina? Cum să ne rugăm ca această rugăciune să aibă efect? Nu vreau să spun să fie ascultată de Dumnezeu, pentru că Dumnezeu ascultă toate rugăciunile. Dar în ce poziție, nu mă refer la poziția corpului, în ce poziție spirituală ar trebui să stea omul pentru ca să aibă certitudinea că rugăciunea îi este ascultată? Vă rog frumos!
Este o diferență între a te ruga și a face o rugăciune. Ceea ce spuneți adesea are de a face cu obiceiul nostru de a face rugăciuni. Ce înțeleg prin asta? Sau care este diferența? Este ușor să faci o rugăciune, fie să o înveți pe de rost, fie să îți formulezi câteva gânduri și să le rostești în fața lui Dumnezeu, fie în singurătate, fie în colectivitate, în biserică sau în altă parte. A te ruga, în schimb, presupune realizarea unei legături directe cu Dumnezeu, nemijlocite de nimic altceva și neîntrerupte de nimic altceva. Ceea ce face Iisus aici este exact lucrul acesta, El se roagă. El nu doar face un gest de pietate rugându-se formal, așa cum poate o facem în bisericile noastre cu ocazia închinării publice. Închinarea aceasta Domnului Hristos, această rugăciune, este de fapt deschiderea cerului în fața muritorului, în fața unui om care nu vede altceva decât șansa de a se lega cât mai aproape de Mântuitorul său, de Dumnezeu. Cu cât ești mai aproape de Dumnezeu, cu atâta poți să vezi mai bine sau dintr-o perspectivă divină experiența prin care treci. Dacă nu ne rugăm, tot ceea ce putem să facem este să ne scuzăm sau să găsim circumstanțe atenuante pentru gesturile noastre, pentru acțiunile noastre, pentru păcatele noastre. Atunci când ne rugăm, în schimb, apropiindu-ne de Dumnezeu, începem să înțelegem cât de mult urăște Dumnezeu păcatul și cât de mult ne iubește pe noi. Ce a făcut Iisus atunci? A îndeplinit un rol dublu. A urcat pe munte pentru a avea o priveliște asupra lacului, asupra mării, pentru a vedea traseul corăbii în care se aflau prietenii lui, ucenicii, și în același timp, urcând pe munte, dar apropiindu-se de Dumnezeu, a putut să aibă perspectiva largă, acea priveliște asupra lucrării sale ca mijlocitor și ca mântuitor al omenirii. A putut să vadă care este planul Tatălui Său cu privire la propria sa lucrare.
Mulțumesc frumos! Înțelegem de aici că necesitatea rugăciunii se impune ca o poruncă pentru noi oamenii. Și nu acea rugăciune care este doar o formă de evlavie cărei se tăgăduiește puterea, ci o rugăciune a inimii, ca acea rugăciune pe care Petru a strigat-o dintre valuri: Doamne, scapă-mă! Faptul că au neglijat rugăciunea a condus ca ei să se scufunde în desamăgire. Faptul că gândurile lor erau furtunoase și nebunești, faptul că nu priveau la minunea pe care Domnul Hristos a împlinit-o cu înmulțirea pâinii și faptul că Domnul Hristos a refuzat să fie proclamat împărat, i-au condus pe ucenici ușor-ușor la necredință. Gândeau ei, oare urmau să fie mereu priviți ca fiind urmașii unui profet mincinos? Nu-și va lua Hristos niciodată autoritatea de împărat? De ce oare a refuzat să fie numit împăratul? De ce el, care avea o putere atât de mare, nu-și descoperea adevărata identitate ca să facă ca viața să le fie mai frumoasă, mai puțin chinuită? Pentru ce nu l-a scăpat el pe Ioan Botezătorul de la o moarte năprasnică? Și cred că, vorbind așa între ei, au adunat atât de mult întuneric în jurul lor, încât, din punct de vedere spiritual, au fost în acea situație care a și demonstrat-o Petru, că atunci când și-a luat privirea de la Domnul Hristos, s-a scufundat deodată în mijlocul valurilor. Și iată că Domnul Hristos îngăduie ca să vină furtuna pe mare. Domnule pastor, ce rost au furtunile în viața noastră? De ce vin furtuni? Furtuni care adesea noi nu putem să le prevedem, nu putem să le înțelegem și cu atât mai puțin nu putem să le traversăm. Spune raportul Bibliei din versetele pe care le-am citit că o furtună violentă se năpustea asupra lor, iar ei erau nepregătiți. Domnule pastor, de ce vin furtunile?
Un creștin care se roagă și rugându-se se apropie de Dumnezeu și vede lucrurile nu doar aparent, ci în profunzimea lor, înțelege că, de fapt, aceste furtuni sunt un mijloc al recunoașterii neputinței omenești, pe de o parte, și în al doilea rând, pe de cealaltă parte, al recunoașterii nevoii de ajutor divin. Atunci când a trebuit să-i convingă pe ucenici să urce în corabie, nu a fost foarte simplu. De aceea Scriptura folosește cuvântul acesta, i-a silit pe ucenicii săi să intre în corabie. Și stau și mă întreb cât de mult se aseamănă această experiență cu multe situații în care noi ne aflăm. Fac aici o paranteză, mi-aduc aminte de ocaziile în care am mers cu copiii la locul de joacă și timpul plătit a expirat și a trebuit să le spun că este timpul să plecăm. Nu a fost ușor să-i conving să iasă de acolo, pentru că era un mediu și un loc în care se simțeau foarte bine. Mi imaginez pe ucenici exact în această situație. Domnul Hristos trebuia să-i convingă să iasă dintr-un loc în care se simțeau atât de bine, fiind apreciați de oameni, fiind căutați cu privirea. Iar acum se află pe mare, într-o furtună. Ce rost are această furtună? Aparent este un episod nedorit și fără niciun fel de utilitate, dar privind deznodământul și mai ales experiența lui Petru umblând pe mare, constatăm că după ce evenimentele se consumă, privim furtunile ca fiind binecuvântări în viața noastră. După ce primim vindecarea dintr-o boală, după ce într-o anumită situație Dumnezeu ne ajută să ieșim biruitori, constatăm că acele văi prin care am mers, acele situații neplăcute, au fost modul lui Dumnezeu de a ne lega mai tare de El, de a ne apropia mai mult de El. Un gând inspirat spunea că dacă noi am cunoaște de la început traseul vieții noastre, locul prin care Dumnezeu ne va trece și deznodământul acestei călătorii, am alege încă de pe acum sau am alege singuri acest itinerariu, pentru că el reprezintă voința lui Dumnezeu. Pentru omul nepocăit, care nu are legătură cu Dumnezeu, furtunile nu-și găsesc rostul, s-ar putea să treci prin ele fără să înțelegi absolut nimic, Dar pentru un ucenic al lui Hristos, întotdeauna furtuna înseamnă și se rezumă la această declarație: Doamne, poruncește-mi să vin la Tine.
Mulțumesc tare mult! Mă bucur de ceea ce ați spus, și anume despre faptul că furtunile pot să reprezinte voința lui Dumnezeu pentru noi oamenii, pentru a învăța o lecție a credinței și a dependenței noastre de Dumnezeu. O lecție a încrederii depline în brațul atotputernic a Domnului Dumnezeului nostru, care ne conduce prin valurile vieții. Domnule pastor, e momentul să luăm aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Această frumoasă pauză muzicală ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre umblarea pe marea vieții alături de Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Discutăm, de fapt, pasajul din Matei, capitolul 14, în care Domnul Hristos își asistă ucenicii pe această vale a umbrei morților, în această corabie în care suntem cu toții îmbarcați spre Împărăția lui Dumnezeu. Discutăm acest subiect frumos despre Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos împreună cu domnul pastor Cristea Dorin, pastor în Biserica Adventistă de ziua șaptea, director de departament, departamentul de tineret la Conferința Moldova. Sunt bucuros, domnule pastor, pentru că putem să dezbatem acest subiect destul de sensibil, și anume faptul că avem simțământul că în anumite momente ale vieții suntem uitați de Domnul Hristos pe marea zbuciumată a vieții. Pe această mare care din ce în ce ni se pare nouă că este mai tulbure. Domnule pastor, de ce Domnul și Mântuitorul nostru a ales să se descopere ucenicilor sau să meargă spre ucenici într-un mod cu totul neașteptat. Uitați-vă un pic la acel moment în care Domnul Hristos pășește pe valurile albe ale mării frământate. Uitați-vă un pic cum groaza pune stăpânire pe ucenici. Acele mâini puternice care erau obișnuite cu valurile, acele mâini care purtau vâslele cu niște mușchi de fier, deodată slăbesc. Uitați-vă un pic cum barca începe să joace în bătaia valorilor. Uitați-vă un pic la momentul în care toți ochii sunt ațintiți asupra acelei ființe care parcă calcă pe aceste valuri și se apropie tot mai mult de corabie. Atunci ei se sperie și strigă cu toții: este o nălucă. Domnule pastor, de ce Domnul Hristos câteodată alege să ne se descopere într-un moment care chiar parcă ne surprinde?
Da, în general Dumnezeu alege momente cheie în care să ni se descopere, dar și modalități neconvenționale în care să facă lucrul acesta. De ce face lucrul acesta? În primul rând pentru a capta atenția noastră. De ce alege să se descopere în felul acesta este o dilemă pentru noi, dar cu siguranță că un motiv a fost acela de a capta atenția ucenicilor și de a îi ajuta să înțeleagă faptul că nicio împrejurare din viață nu este imposibilă sau nu este atât de dificilă încât Hristos să nu se apropie de noi, să nu ni se descopere. Practic, într-o furtună, în mijlocul unei furtuni, Iisus Hristos poate să vină. Nu are corabie, nu are o șalupă cu care să vină. Va găsi o altă modalitate de a fi aproape de cei pe care îi iubește. Și mă gândesc că acesta a fost un mod prin care Hristos a declarat ucenicilor: fac orice să fiu alături de voi atunci când treceți prin furtună. Chiar și să vin pe ape dacă e nevoie. Fac lucrul acesta pentru că vă iubesc și vreau să fiu aproape de voi.
Cred că Domnul Hristos a ales să se descopere ucenicilor în această modalitate pentru ca ei să aibă încredere în El ca Dumnezeu, căci El ca Dumnezeu era, este și va fi întotdeauna stăpân peste valurile vieții. Tocmai acel lucru pe care considerau ucenicii ca fiind pierzare veșnică, tocmai acel moment în care ei se predau valurilor, este ales de Domnul Hristos să se descopere față de ucenici și prin această experiență și nouă astăzi, ca fiind stăpânul care este în stare să controleze chiar acea furtună care a dus la disperare pe ucenici. De ce a ales acest moment? Cred că a ales acest moment pentru a demonstra că El este Dumnezeu adevărat din veșnicii, care poate să controleze o furtună chiar ca aceea în care ei se predase pierzării. Nu pot să gândesc altfel decât că așa cum o mamă veghează asupra copilașului, așa veghea și Domnul Hristos ca un Dumnezeu milostiv asupra ucenicilor. De acolo, de pe înălțimea țărmului, unde Domnul Hristos pleca genunchiul în rugăciune înaintea lui Dumnezeu, prin ochiul lui profetic îi vede pe acești oameni loviți de furtună, prinși de panică în mijlocul valurilor, și cu cea mai mare grijă ochiul lui urmărea acea corabie lovită de furtună împreună cu valoroasa ei încărcătură. Acolo erau acei ucenici care urmau să fie mărturie și care urmau să ducă cuvântul său până la marginea lumii. Nu putea Domnul Hristos să renunțe la această încărcătură atât de prețioasă. Mulțumesc tare mult! Raportul Sfintelor Scripturi ne spune că ucenicii l-au recunoscut și au început să strige după Domnul Hristos cerându-i ajutor. Versetul Scripturii ne spune că Mântuitorul răspunde cu aceste frumoase cuvinte: îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. Domnule pastor, ce ne spun aceste cuvinte pentru noi astăzi? Ce înseamnă aceste cuvinte pentru noi astăzi? Această invitație din partea Mântuitorului: îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. Cum pot să ne aducă aceste cuvinte credință pentru noi cei care de asemenea naufragiem pe valea spumegând ale acestei lumi?
Ei au strigat, ucenicii au strigat, este o nălucă, și au țipat. Nu-mi dau seama cum au țipat, pentru că sunt niște pescari și niște marinari încercați. Nu-i poate speria, practic, mare lucru. Dar iată că Hristos a reușit să facă lucrul acesta, să le capteze atenția, și apoi a făcut această declarație: îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. Cuvântul acesta înseamnă mai multe lucruri. În primul rând, este o confirmare a faptului că sunt în siguranță, că nu merită să se teamă de nimic, dar în același timp este și o declarație cu privire la identitatea Domnului Hristos. El se prezintă sub această formă, eu sunt. La fel cum s-a prezentat lui Moise și egiptenilor și izraeliților în Egipt și pe parcursul istoriei a făcut același lucru. Aici, declarația aceasta nu înseamnă altceva decât nu vă temeți pentru că oricare ar fi circumstanțele în care vă aflați, eu sunt. Asta înseamnă că eu am soluție pentru problemele voastre. Prezența Domnului Hristos, momentul în care tu îl recunoști ca mântuitor și te apropii de el, este momentul în care toate celelalte dezamăgiri, toate celelalte încercări, frustrări, neîmplinire ale vieții nu mai reprezintă în niciun fel o provocare pentru noi. Această declarație este familiară celor care îl cunosc pe Iisus. La fel ca atunci când la ușă este cineva al cărui glas îl recunoști, nu mai ai nevoie să te uiți sau să ceri parola, pur și simplu îi deschizi pentru că îi recunoști vocea. În același fel, pe mare, când Iisus a spus, eu sunt, nu vă temeți, ucenicii l-au recunoscut. Nu poți să recunoști pe Dumnezeu, pe Iisus, în viața ta dacă înainte nu l-ai cunoscut. Îl recunoști doar pentru faptul că îl cunoșteai înainte. Și în felul acesta este o asigurare pe care nu ți-o poate lua nimeni, practic.
Mulțumesc frumos! A cunoaște pe Domnul Hristos în vreme bună, de fapt, te ajută să-L recunoști în vreme de furtună. Mulțumesc tare mult! Vreau să pășim un pic înainte și să ne oprim o clipă asupra răspunsului lui Petru. În raportul Sfintelor Scripturi ne este spus că Petru răspunde, Doamne, dacă ești Tu, deci aici este o îndoială în mintea lui Petru, exprimată prin cuvinte, și în același timp și o încumetare. Deci dacă ești tu, Petru se îndoia și se încumetă să spună Domnul Hristos, poruncește-mi să vin la tine pe apă. Domnul Hristos nu poruncește, ci spune simplu, vino. Credeți că Petru și-a exprimat credința sau necredința în Domnul Hristos?
Dintre toți se pare că Petru este și de data aceasta purtătorul de cuvânt al ucenicilor. Nu știm dacă o face în calitate de lider al grupului sau de patron al acestei întreprinderi de pescuit. Tot ce știm este că în inima lui a fost un strigăt de ajutor, dar și o exclamație de bucurie la vederea prietenului său drag al Mântuitorului, Domnul Iisus. Atunci când pune acest condițional, dacă ești tu, el nu o face ca o exprimare a neîncrederii, ci mai degrabă expresia aceasta ar putea fi înțeleasă în felul acesta, pentru că ne aflăm în această situație, pentru că tu ai venit aici, pentru că suntem împreună aici, pentru că te văd venind pe apă, lasă-mă și pe mine să fac același lucru cum faci tu. Dacă nu ar fi fost Domnul Iisus, Petru nu ar fi făcut această constatare și nu ar fi recunoscut lucrul acesta. Dar acum s-a simțit atras de posibilitatea ca și el să imite sau să facă ceea ce făcea Domnul Iisus. Poruncește-mi să vin, spune el. Este o altă recunoaștere a faptului că fără o declarație sau fără porunca Domnului Hristos, toate încercările noastre vor fi sortite eșecului. Atunci când Iisus Hristos poruncește, putem fi siguri că ceea ce facem este după voia Lui.
Îmi place ceea ce a spus, deoarece sublinează ideea potrivit căreia, atunci când Dumnezeu poruncește, Dumnezeu dă și putere ca această poruncă să fie împlinită. Petru, într-un anumit sens, se încrede în porunca lui Dumnezeu. Dacă n-ar fi fost acolo o poruncă divină, nu cred că s-ar fi încumetat să pășească dincolo de corabie și să meargă pe apă. Îmi place acest moment când Petru rămâne credincios înaintea lui Dumnezeu și chiar pășește prin furtună, nu s-a uitat cât de puternică este furtuna, nu s-a uitat cât de mari sunt valurile, ci prin credință a pășit cu ochii ațintiți spre Mântuitorul mergând pe valuri. O experiență frumoasă a credinței. O experiență de altfel subliniată și de Domnul nostru atunci când valorile a stat împotrive și când Petru și-a luat privirea de la Domnul Hristos și când a început să se scufunde, strigă după ajutor, Doamne, scapă-mă! Iar Mântuitorul răspunde cu un cuvânt frumos, Petru, atâta timp cât ai fost credincios, ai fost în stare să vii spre mine, puțin credinciosule, de ce te-ai îndoit? Și aici este relatată istoria credinței noastre. Și anume, atâta vreme cât privim cu ochii țintă la Iisus Hristos Domnul nostru, suntem în stare să biruim furtunele acestei vieți. Când ne-am luat privirea de la Domnul Hristos, chiar în secunda următoare ne scufundăm și dacă n-ar interveni Domnul nostru, această scufundare ar fi catastrofală pentru noi și pentru casele noastre, pentru familiile noastre. Cât de frumos este acest moment în care Domnul Hristos întinde mâna și îl ia, îl salvează, îl scoate pe Petru dintre valuri și apoi pășesc împreună în corabie. Domnule pastor, este momentul să luăm din nou aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Această frumoasă pauză muzicală ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre salvarea pe care Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos a oferit-o lui Petru atunci când Petru a strigat dintre valuri, Doamne, scapă-mă! Discutăm despre umblarea pe mare, discutăm despre Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos ca salvator personal din valurile acestei vieți. Domnule pastor, vedem că Petru a fost insuflat de o credință atât de puternică încât, prin harul lui Dumnezeu, a pășit pe valurile spumegânde ale mării. A pășit dincolo de corabie și a mers prin credință spre Domnul Hristos. Domnule pastor, ce este această credință? Cum se manifestă astfel de credință? Ce rol are credința în viața unui credincios? Acea credință care ne face în stare să pășim spre Domnul nostru dincolo de circumstanțele vieții, să avem privirea ațintită spre Domnul Hristos și încrezători în harul lui Dumnezeu să putem să facem față valurilor acestei vieți. Cum ne ajută credința să mergem în direcția bună? Vă rog frumos!
Atunci când credința este orientată corect, ea poate fi de un real folos. Există și posibilitatea în care credința să nu aibă un fundament autentic, un fundament sănătos, corect, și atunci ea nu este decât un fel de falsă asigurare pentru noi. De ce spun lucrul ăsta? Existau și în vremea Domnului Hristos oameni care se considerau credincioși. Acești oameni aleseseră să facă din credința lor un scop în sine. De cealaltă parte, o credință autentică în persoana Domnului Hristos are și calitatea sau capacitatea de a-l orienta pe om nu către lucruri, către evenimente, către întâmplări, ci către asemănarea cu Hristos. Credința care este despărțită de Hristos, paradoxal, există și o asemenea credință, sau există și posibilitatea de a avea o asemenea credință. O credință care este despărțită de Hristos, practic, nu oferă niciun fel de asigurare omului. Este doar o liniștire a conștiinței că am făcut anumite lucruri, că am mers poate la biserică sau poate că am citit din Scriptură fără a înțelege mare lucru. De ce? Pentru că există, încă o dată repet lucrul acesta, există și posibilitatea de a face din credință un scop în sine. Ea este de fapt un mijloc prin care ne apropiem de Dumnezeu. Credința este dependentă de persoana Domnului Hristos. Nu putem să avem credință despărțiți de Domnul Hristos, pentru că atunci, în clipa în care vom considera că avem măsura de credință suficientă pentru mântuire, dar fără Hristos, nu facem altceva decât să ne semnăm propria noastră condamnare. Ce face Petru aici este exact lucrul acesta. Doamne, poruncește-mi să vin la tine, lângă tine, credința în tine, în porunca ta, în ceea ce tu îmi spui să fac. Aceasta îmi dă asigurarea că fac ceea ce trebuie. Astăzi este foarte ușor să fii considerat un om credincios. Însă această calitate nu o poate da sau nu o poate observa decât Dumnezeu, pentru că El cunoaște și inima noastră, nu doar exteriorul nostru. În exterior noi putem părea oameni pioși, oameni cucernici, dar credința este de fapt un atu al sufletului nostru, al relației noastre cu Dumnezeu și nu doar comportamental. Comportamental putem să fim oameni etici, oameni onești, oameni corecți, dar asta nu înseamnă neapărat că suntem oameni credincioși. Credința, spune Apostolul Pavel, este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Ce făcea Petru aici? El nu vedea posibilitatea de a merge pe ape, pentru că probabil a încercat înainte și a văzut că nu se poate. Ceea ce vedea el aici era posibilitatea reală, ca prin credința în Iisus, care era în fața lui, el să poată face lucrul acesta. Pe baza poruncii lui, pe baza chemării sale, Petru a pășit din barcă și a putut să facă lucrul acesta.
Mulțumesc frumos, să ne dea bunul Dumnezeu acea credință care este ancorată în Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, ancorată de altfel în veșnicie, pentru că fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu, pentru că oricine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este, chiar dacă la prima vedere ucenicii nu L-au cunoscut pe Domnul Hristos și au spus că este o nălucă, totuși, fiind determinați de situația respectivă, au recunoscut pe Mântuitorul și au strigat la El după ajutor. Și apoi pasajul din Evrei continuă, deci trebuie să creadă că El este prezent, conduce, guvernează și că răsplătește pe cei care Îl caută. Ucenicii au fost răsplătiți din plin, s-au umilit înaintea lui Dumnezeu, iar aceasta le-a fost răsplătită cu o minune prin care Domnul Hristos, urcându-se în corabie, a liniștit furtuna. Mergând unul lângă altul, mâna lui Petru fiind în mâna Domnului Hristos, s-a urcat în barcă împreună. Dar, vedeți, Petru acum era supus, tăcut, nu mai avea motive să se mândrească față de tovarășii săi, deoarece prin necredință și înălțarea de sine fusese aproape gata să-și piardă viața. Aici este deosebirea dintre adevărata credință care pune mâna în mâna lui Dumnezeu și orice alt fel de credință care este datorată omului sau încumetării omului. Mântuitorul a spus necredință. Atunci când Petru a început să se scufunde, Mântuitorul îi spune: puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Deci în momentul în care omul începe să se îndoiască despre realitatea existenței lui Dumnezeu, despre divinitatea și maestatea Domnului Hristos, de fapt aceea este o credință foarte scurtă, care nu este în stare să ne poarte dincolo de acest veac spre împărăția lui Dumnezeu. Domnule pastor, mă grăbesc spre încheierea acestei emisiuni și vreau să vă întreb. Atunci când Petru și Domnul Hristos se urcă în corabie, atunci când ucenicii s-au plecat la picioarele Domnului Hristos cu inimile pline de recunoștință, au recunoscut pe Domnul Hristos ca fiind Dumnezeu adevărat și dau glas acestei recunoașteri prin aceste cuvinte subliniate de Sfânta Scriptură: cu adevărat, tu ești Fiul lui Dumnezeu. Vreau să vă întreb, dacă Domnul Hristos n-ar fi liniștit marea, ei, ucenicii, ar mai fi crezut în El ca Dumnezeu adevărat? Ce rost au aceste dovezi ale faptului că Domnul Hristos are încă capacitatea să liniștească marea vieții, are capacitatea să pășească pe valurile spumegânde ale acestei lumi, are capacitatea să aducă liniște, pace și încredere acelui om care continuă să se roage, care așteaptă ca Mântuitorul să intervină și în viața lui. În definitiv, întrebarea este: ce rost are credința în viața noastră?
Este instrumentul care ne apropie de Dumnezeu, este mijlocul prin care îl cunoaștem mai bine, este asigurarea că fără el nu putem face niciun pas și în cele din urmă este darul lui Dumnezeu prin care recunoaștem pe Domnul Hristos ca mântuitor personal și ca Fiul lui Dumnezeu. Dincolo de aceasta, faptul că Domnul Hristos a liniștit vântul și marea după ce a intrat în corabie este de asemenea o lecție pentru ucenici. Îmi place faptul că Domnul nu elimină posibilitatea ca vântul sau furtuna să continue, ci simpla lui prezență înlătură furtunile și vântul împotrivitor. Ceea ce face Domnul Hristos cu Petru acolo, pe apă, este și o lecție de leadership, dar și o lecție de dragoste. Întrebați ce rost are credința. Credința fără dragoste este moartă și nu poate aduce niciun fel de rod. Ceea ce au admirat ucenicii la Hristos în acea ocazie a fost dragostea cu care el l-a ajutat pe Petru să iasă din valuri și să urce din nou în corabie. Vedeți, e foarte ușor atunci când cineva greșește să începi să-i ții predici și să-i spui: uite, trebuia să faci așa, trebuia să fii atent la aspectele respective. Domnul nu face treaba aceasta. Atunci când îl vede pe Petru căzut și îi aude strigătul de ajutor, îi aude rugăciunea, el întâi întinde mâna, îl scapă și abia apoi îl întreabă: pentru ce te-ai îndoit, puțin credinciosule? Noi inversăm de multe ori lucrurile și o facem tocmai din lipsa dragostei. Ne este ușor să ținem predici atunci când cineva greșește, ne este ușor să găsim motive pentru care cineva păcătuiește, să punem întrebări: de ce te îndoiești, de ce nu ești credincios, de ce nu vii la biserică, de ce nu te porți ca un creștin autentic. Toate aceste întrebări trebuie să vină și sunt justificate și este nevoie de ele, însă abia după ce am întins mâna. Hristos întâi întinde mâna, îl scoate pe Petru de acolo și abia apoi îi face observațiile de rigoare. Cred că aceasta a fost dovada dragostei care l-a copleșit atât pe Petru cât și pe ucenici. Astăzi este nevoie să înțelegem această lecție. Întâi să întindem mâna, să ajutăm și abia apoi, dacă avem de spus vreun sfat, vreo recomandare, să facem lucrul ăsta.
Domnul și Mântuitorul nostru citise caracterul ucenicilor săi. În același timp, Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos citise și viitorul acestor ucenici. Mântuitorul știa că acești ucenici urmau să fie aspru încercați de furtunile care stăteau gata să se reverse, să izbucnească asupra acestei mici corăbii, biserica sa. De aceea, în întâmplarea de pe mare, el dorea să-i descopere lui Petru și grupei de ucenici faptul că erau nepregătiți să întâmpine aceste furtuni, dar în același timp să arate că singura lor scăpare era numai în continua dependență de puterea lui dumnezeiască. Dar mai e ceva, Domnul Hristos a ales să se descopere în acest mod, mergând pe valurile spumegânde ale mării, pentru ca ucenicii să-și aducă aminte în încercările care stăteau să vină asupra bisericii noi înființate despre faptul că Domnul Hristos este stăpânul. Urma ca permanent în mintea ucenicilor să rămână acest tablou că Iisus Hristos este capabil să meargă pe valurile acestei vieți și în același timp are putere să ne scape atunci când noi ne scufundăm datorită greșelilor noastre, datorită neatențiilor noastre, datorită poate încumetării noastre de a păși acolo unde nu ne este locul. Mântuitorul, din mijlocul furtunii, a demonstrat că este capabil să aducă liniștea și încrederea în Dumnezeu. Domnule pastor, pentru ultimele minute din emisiunea de astăzi, vreau să vă întreb, poate la emisiunea de astăzi a asistat cineva a cărui corabie s-a scufundat? Poate există cineva care ne ascultă chiar în acest moment, care are simțământul că corăbiile vieții lui sunt înecate și ar dori să meargă în siguranță spre portul speranței, spre nădejde, spre mântuire, dar se simte naufragiat pe valurile vieții acesteia. Și-ar dori scăpare, și-ar dori eliberare, dar nu găsește calea întoarcerii. Domnule pastor, lucrați cu tinerii Bisericii Adventiste de ziua 7, și nu doar cu tinerii din această biserică. Sunteți chemat de Dumnezeu să lucrați cu cei care au viața înainte. Ce ați sfătui pe un astfel de tânăr care poate a naufragiat din punct de vedere spiritual și poate chiar fizic, poate este rob unor practici, poate este rob unor plăceri, poate este rob unor lucruri de care nici el nu este bucuros? Ce i-ați spune unui astfel de tânăr care își dorește ca acea corabie a vieții lui să plutească în siguranță pentru viața aceasta și pentru viața veacului viitor? Vă rog frumos!
Doamne, scapă-mă! Aceasta e rugăciunea lui Petru și a venit în urma constatării că nimic din ceea ce știa el despre mersul pe apă nu se aplica în situația respectivă. A venit în urma constatării că tot ceea ce credea despre credința lui, despre umblarea lui cu Dumnezeu, despre credincioșia lui, toate lucrurile acelea s-au scufundat. Au intrat la apă, ca să ne exprimăm în plastic. Această rugăciune întotdeauna garantează un răspuns sigur, direct, neîntârziat, plin de dragoste, eficient, în așa fel încât viața să nu mai fie așa cum a fost înainte. Mă gândesc la ocaziile în care Petru a putut face referire la acest episod și a putut povesti tuturor ce l-a salvat în acea ocazie. Nu faptul că știa să înoate, nu faptul că barca era aproape, că a privit la Hristos și a lăsat sufletul său să strige după ajutor către el. În orice situație și la orice vârstă, nu doar în adolescență sau în tinerețe, acest strigăt de ajutor va fi auzit. Atunci când constați că nu mai ai niciun fel de ieșire, niciun fel de scăpare, atunci când recunoști că singurul care te poate ajuta este doar Dumnezeu și numai la El rămâne să capeți ajutor și speranță și faci această rugăciune, gestul pe care Dumnezeu îl va face va fi cel pe care l-a făcut lui Petru. Va întinde mâna și te va ajuta. Niciodată Dumnezeu nu va începe să critique, să te arate cu degetul, să te facă de râs, să se descotorosească de tine sau să se disocieze de tine pentru ceea ce ai făcut, ci întotdeauna primul lucru pe care îl va face va fi să întindă mâna, să te ridice, să te ajute să rămâi în siguranță lângă el, iar apoi, bineînțeles, experiența va începe prin acele observații, prin acele recomandări, prin acele sfaturi utile de care viața ta spirituală are nevoie.
Mulțumim lui Dumnezeu pentru faptul că de atâtea ori ne-a demonstrat în dragostea sa că nu doar că este capabil să stăpânească valurile acestei vieți, ci că are dorința și bucuria de a salva pe toți cei care cu umilință se predau în rugăciune înaintea lui Dumnezeu și caută salvarea de la tronul lui Dumnezeu. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru actul Golgotei, acea mână care a prins mâna lui Petru atunci când Petru se scufunda. Acea mână a fost țintuită pe lemnul crucii. De ce? Pentru ca toți cei care doresc să se întoarcă, pentru ca toți cei care doresc să caute și să găsească drumul spre casă, spre casa de sus, să aibă posibilitatea să găsească acest drum. Mulțumim lui Dumnezeu pentru acest dar. Domnule pastor, mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în emisiune.
Cu mare drag.
Stimați ascultători, vă mulțumim din toată inima pentru că timp de 50 de minute ne-ați primit din nou în casele dumneavoastră. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste dumneavoastră și peste familiile dumneavoastră. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Sever Lupu, iar din regia tehnică Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim, stimați ascultători, pentru atenția acordată. Până data viitoare, binecuvântarea lui Dumnezeu să fie cu fiecare dintre noi. La revedere și numai bine tuturor!